Türkmenistan intellektual eçiligin koruğunu berki diýär. Yerli intellektuallar buradaki kanun zerurlukları barada öňräkden beri aýdyp gelýärdiler. Mysal üçin hukuk meselelerine öwrenýän aşgabatly jurnalist Aşyr Ulbayrýew 2009-njy ýylda Adatlyk radiosynyň ýürütýän gepleşigini ýurtda intellektual ogurlugyň adaty da öwrülenýän aýdyp şeýle diýipdi.
Yurtta karşılık yıllarında intelektualların eserlerinin görünüş tezgahları, kine filmlerin uğurlanan nüfolarının din derimde yayladılarındığı mealimdir. Sonra olurdan kanun esasında ruhsat alınmadı. Hatta devlet kine studiyeti, televizyonu, taşır yurt telekanallarından filmleri göçürüp alıp, onların emblemalarının üstünü basırıp ekrana çıkardılar.
Sovet döwrünün ahirki ýyllaryny Türkmenistanyň awtorlyk hukuklaryny goraýan edarasyna Mergen Jumaýewiç Hümmedow ýolbaşçylyk edipdi we ol soň Sapar Murat Niýazow tarapyndan işden aýryldy. Soňu bilen bu edara düýpden ýapylyp taşlandy. Türkmen edebiýatçylary Niýazow'un prezident bolan ýyllaryny Magtymul Pragynyň belli goşgu teatrlaryna girdilen döwüşleri intellektual ýetiligiň äsgerlenmeliginiň iň ýokary derejesi atlandyrýarlar. Publisist yazıcı Aman Murat Bugayev, bir yagdayı varada Adatlık Radyosu'na veren interviyosunu, avtor hukuklarının tas korusuz yeni yargılarını, bu mesele boyunca yokorki darıları bir neçe gedek yüz tonluklarını, emma arzularını eştirip bilmeyenliklerini gurrun verip şeyle deyipti.
Bizim yakalara da yüksük gördük prezidenti, sonundan 4-5 yazı olup yüksük gördük, o yakları inlemediler, gözüm kuyağa çanayalı gitti.
Yerli intellektuallar Prezident Berdimuhammedow'un devlet başına geçen ilkinci yıllarından jurnalistlerin Niyaz döwrüne yatırılan ya azaldılan kalam haklarını dikeltmek barada gurrun gozgamagyny, bu urda käbir işlerin edilmegini gowlugyň alamaty hasaplaýarlar. Türkmen medeniýeti ähli meselede bolşaýaly intellektual eýçilik, awtorlyk hukuklary barada kanunçylygyň kämilleşdirilmegini hem Berdimuhammedow'un ady bilen aglaýar. Yağın onun geçen yılın yanvarını deputatların önüne şeyle gödüype koyan onu yatlayar. Süveysiyede yaşayan Türkmen sahiri Berdi Akvenli, Türkmenistan'ın akıl dekmetinin goroğunun berkidiliyenliğini estip ören begenenliğini, tevabının zimgetin okkunlu öne gitmeğini iteri verecek kanunların birdiğini aitti. Akvenli'nin fikrine göre, intellektual eğitiliğin kanun esasında berk gorulmağı islenlik yurdun avadançılığının esasını koyar. Şeýle dol öz ýaşaýan ýurdy Şwetsiýada bu meselede nuskalar adadyň ören kärnligini, döreçilik adamlarynyň, ilim wekilleriniň hukuklarynyň 100% goralýanlygyny aýdýar.
100% hukmyna şu çykara eteri, çykaran adamyň ýakyry döreden adamyň köpçüligi beren adamyň adyny ýazylýar. Şondan urfsuz hem şoň bir jümlesini ýa bir sözüni ýa bir sözlemini hem üýtgetmek hakynam ýok ýene bir adamyň.
Akwendi Şwetsiýada islenlik eseri barada pikir aýtmagyň bolýanyny, ýöne awtoryň hukugyny wasgylamagy asla ýol berilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Pikirin merebilýärsin. Ýöne şonun peýdalanyp ýazjynyň ýa awtoryň ýene bir adamyň hak hukukunu ayağa atıp, böyle adını geçirip onun peydalanacak olsan, o büyükten kanunu var, karşı diyen verdi madde var.
Türkmen televizyonu meclisi akıl dekmetinin koruğu var da çıkış edenlerin sözlerine sallanıp, bu kanun taslamasının avtarların hukuklarını ve kanunu ve kuvvetlerini korumanın neticeli teri istesi olacağına ediyor. Emma yerli sinçilerin kaviri yurtta başkaça fikirleneyen adamların yanılayan ve kara sahana basalınayan vaktinde kanunlardan köp sahada karışmayar. Akvenli intellektual eğitilik kanununun neticeli olma için fikir, kalem, yani söz ve anamada atlığının hem bolmalığına